Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, na početku smo još jednog putovanja kroz život jednog ili jedne od nas, stanovnika Republike Srpske. Amru al-Hašimi je Sirijac, rođen u Banja Luci, koji je kao trogodišnje dijete iz ovog grada otišao u očevu domovinu, Siriju. I, kako to često biva, nepredvidivi Božji putevi ponoga su ga doveli u Banja Luku, rodni grad njegove majke. U ovom gradu, kako kaže, voli sve. Stanovnike, Vrbas, Gospodsku ulicu i nebo iznad Banja Luke, po kojem putuje zajedno sa bjeličastim oblacima. I stigne do Sirije, gdje mu živi porodica i Norveške u kojoj stanuje jedna Letonka koja je zarobila Amrovo srce. Gospodin Amru al-Hašimi će uskoro biti s nama u našem studiju.
Osjećam ko da je prvi put ti i ja, prašina se zlatna podigla, istina je tako nestvarna u dodiru tvoj. U rijeku pretvaram, ostani, 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 ne ostavljaj me sad i nikada više. Jutro je, u svjetlosti kupam se, kad si tu, zagrljaj, ko meka postelja. Poznam te, ko plamen u venama. Sreću s novima, ti si tu već hiljadu godina i duže od vremena. Ja znam da tvoja sam, ostani. Ostani. Ostani, ne ostavljaj me sad i nikada više.
Kao što smo maločas najavili, poštovani slušaoci, u našem studiju je Amru al-Hašimi, 25-godišnji inženjer biohemije iz Sirije sa adresom u Banja Luci. Gospodine al-Hašimi, dobroveče i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobro večer vama, hvala puno što ste mi dozvolili da gostujem u vašoj emisiji.
Više razloga zbog koji smo željeli da razgovaramo s vama. Počnemo od činjenice da ste po ocu Sirijac, a majka vam je iz Banja Luke. Smatrate li ovo svojevrsnom prednošću u odnosu na djecu čiji roditelji potiču iz istog naroda?
Pa, s obzirom da jesam iz miješanog braka, to ja vidim kao neka prednost, ali za mene, naravno, ništa se ja ne razlikujem od ostalih porodica ovdje. Svaki je poseban na svoj način, ali imao sam tu prednost da se osjećam u svojoj kući i ovdje u Banja Luci i u Alepu, gdje je moj rodni grad mog oca, gdje sam i živio.
Dakle, rođeni ste u Banja Luci prije 25 godina, a kao trogodišnji dječak odselili ste u Siriju, odnosno u Alep. Riječ je o gradu u kojem živi skoro 8 miliona stanovnika.
Jeste sa okolinama, on je 6,5 miliona u centru i vrlo je onaj stari grad koji uvijek se damašćani i koji je glavni grad Sirije i ljudi iz Alepa prepiru koji je stariji, sad je to pitanje 10.000 godina. Da, starosti.
Da. Kako doživljavate Banja Luku danas, obzirom na to da je ovo grad sa znatno manje žitelja u odnosu na Alep u kojem ste živjeli više vremena?
Banja Luka je ipak moj rodni grad i ja jako lijepo doživljavam Banja Luku s tim da je ovdje mirnije. Imam ovako svoj, da kažem, kutak gdje bi se odmorio, gdje bi se osjećao pravo u prirodi, gdje bi ljude srećem, gdje god se okrenim, ipak je lakše ovdje sresti jednu poznatu osobu nego u Alepu.
Podsjetimo naše slušaoce na razloge koji su vas motivisali da dođete u Banja Luku i naravno kada je to bilo?
Pa, na početku dok sam bio još i mali, moji su roditelji prenijeli ljubav Banja Luke meni i ja sam, čim se pokazala mogućnost, mi smo došli ovdje na ljetovanje 2000. godine i tako smo nastavljali svakog ljeta tradiciju da dođemo ovdje da se vidimo sa porodicom i da uživamo u lijepom vremenu banjalučkog ljeta.
A zbog čega ste se odlučili, dakle, da napustite rodni grad? Pretpostavljamo da su najveći razlozi u tome što u Siriji postoje sukobi već, ako se ne varam, 5 godina.
5 godina, tačno, ovo je sada 5. godina. Ja sam pokušao, ja sam inače patriota, kako god da bude, ja sam pokušao da ostanem da radim u svome gradu gdje sam živio čitav život u Alepu. Volim ga, imao sam dobar posao u genetskoj laboratoriji. Pokušavao sam prve 2 godine rata maksimum da dam od samog sebe da izdržim te situacije, ali jednostavno nije bilo više moguće. Tako da sam se odlučio da iziđem van s obzirom da sada sve više i više radikala dolazi u Siriju.
S obzirom na to da vam je majka iz Banja Luke, da li ste razmišljali o Sarajevu kao odredištu? Dakle,
iskreno da vam kažem, meni je cijela Bosna kao sjelina, moj dom, ali jednostavno Banja Luka je, ja sam dolazio u Banja Luci, imam svoje prijatelje, imam svoj narod, imam svoj komšiluk ovdje koji sam bio, imam tetke, tako da sam više vezan za Banja Luku.
Rekli ste da ovdje žive vaše tetke, dakle sestre vaše majke. U srpskom narodu je tetka kvalifikovana kao majka s kojom možete da sa lakoćom podijelite tajne koje majci ne biste rekli. Da li je tako i u vašem slučaju?
Pa jeste, imam inače 3 predivne tetke, jedna je u Norveškoj, 2 su ovdje. Mogu vam reći, ne sada kad bi me upitali koju više volim, ja ne znam šta bi vam rekao, sve su one meni predivne, volim ih sve troje, tako da mislim uvijek mogu podijeliti s njima šta god želim.
Vaše tetke su dakle Bošnjakinje iz Banja Luke, ali nisu napuštile Banja Luku, ako se ne varam. Jedna jeste tetka, je li tako, napustila
Banja Luku? Jedna jeste, a drugi nisu. Mi smo inače miješana familija, mi smo uvijek bili miješani, uvijek smo bili multikulturalni. Što se tiče familije moga oca i familije moje mame, tako da oni su jednostavno imali mogućnost da ostane. Druga tetka imala drugu viziju, pokušala je da nešto promijeni pa su za Norvešku otišli.
Koliko vam je poznata ljubavna priča vaših roditelja? Ovo je neizbježno pitanje zbog njene specifičnosti, znači zbog specifičnosti ljubavi između Banja Lučanke i Sirijca. Dakle, koliko ste podataka saznali u vezi s tim? Kako je to počelo?
Pa onako kako su mi oni rekli, to je bilo jednostavno, moj otac došao ovdje u bivšu Jugoslaviju da studira medicinu, završio je medicinu ovdje isto, on je upoznao moju mamu, ona je radila u SDK i tako je krenula ta neka priča upoznavanja, između njih trajalo je 7 godina su se on zabavljali, na kraju su se uzela, ja sam se onda rodio 89. godine.
Otac inače specijalizirao kardiologiju, je li tako?
Jeste. Jasne.
I kao kardiolog je ovdje radio?
Nije radio, on je otišao odavde kao doktora, specijalizirao je u Siriji.
Da li ste saznali kako je njihova ljubav dočekana u obje porodice, ovoj bošnjačkoj i sirijskoj?
Pa to je uvijek bilo interesantna kombinacija. Sirijci su jako, inače sami po sebi dobri ljudi, jako su miroljubljivi, pravi Sirijci. Uvijek bi vas dočekali kogod da ste, odakle ste, sa otvorenim srcem. Tako su on dočekali moju mamu. Što se tiče moje porodice ovdje, ne moram vam objašnjavati o banjalučkom narodu. Vi da. Sami znate kako je Banja Luka grad.
Širokogrud grad.
Tačno, da. Tačno. Tako da je moj otac bio dobrodošao i primljen kao dio familije.
Srpskim jezikom ste ovladali u ranim godinama života. Naravno, učili ste ga s majkom, sa tetkama i vaš otac je govorio srpskim jezikom. Koliko često se ovaj jezik koji je nakon raspada bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije doživio izvjesne promjene i u nazivu i u izgovoru pojedinih riječi? Koliko se on koristi u vašoj porodičnoj komunikaciji?
Pa jednostavno, pošto je moj otac volio jako da uči jezike, on je uvijek mene tjerao, ne da me je tjerao nazor, on je meni jednostavno pokazao koliko je važno da čovjek zna više jezika, toliko bi mogao da komunicira sa različitim narodima. I mi smo uvijek u kući pričali naš jezik, a vani smo pričali arapski sa ljudima, tako da je moja mama isto naučila arapski, što nije bilo uopšte laka misija. Ali to je bilo dovoljno za nas da mi budemo multikulturološka familija koja priča srpski jezik u domu, a vani pričamo arapski.
Dakle, osim arapskog i srpskog, koliko još jezika govorite?
Znam norveški, znam engleski, razumijem dosta njemačkog, ali malo slabo ga pričam zbog norveškog sada, jer sam se koncentrirao na njega, a razumijem 50% ruski.
Već imam namjeru da vam postavim 2 pitanja, međutim, ipak ćemo ići redom. S obzirom na to da smo malo čas spomenuli porodicu, koliko članova ima vaša porodica?
Pa samo ja, 3 članova, to je mama i otac i ja, jednostavno.
A malo čas ste pomenuli da znate i norveški jezik.
Jeste.
Pretpostavljam da ste jedno vrijeme živjeli tamo.
Jesam živio u Norveškoj, kad sam izišao iz Sirije, otišao sam, kao što kažu mladi danas, za boljom budućnost, nekako u Norvešku pokušaj. Naravno, radio sam tamo 2 godine u laboratoriji poznate firme za reagense Sero Asker. Bio je to neki pokušaj za nekim tim snom u Europi, da kažemo, da nešto se učini poslije ovih ratnih situacija u Siriji, da nešto pokušam da stvorim, ali eto, na kraju me put doveo ovdje u Banja Luku koju volim.
Dakle, ljubav prema Banja Luci ipak vas je opredijelila da iz Norveške, u kojoj je životni standard znatno bolji negoli u Bosni i Hercegovini, vi ste ipak došli u Banja Luku.
Da vam kažem jednu stvar, sada mladi ljudi jako pričaju o Norveškoj kao da je zemlja koja je zemlja snova, da čisto treba da se ode tamo. Ja moram biti iskren, ekonomski jeste Norveška bolje stojeća. Uređena je isto zbog tog ekonomskog stanja i blagostanja, što bi se reklo. Ali tamo mora svako da zna, ko želi da ode, da je on jednostavno zauvijek stranac. On će tamo da bude sam, on će tamo da radi, a živjet će od godine do godine čekajući ljetovanje koje će da dođe u svoju zemlju. To je njihov život. Blago Norvežanima koji je to njihova zemlja, oni su tamo, ali za nas, nama je naša zemlja ovdje. I mi jednostavno se osjećamo u svojoj zemlji kad smo ovdje. Ja se tako osjećam, ja imam 2 zemlje, jeste. Ali ja se osjećam drugačije u Banja Luci nego što sam se osjećao u Norveškoj.
Lijepo je sve ovo čuti, naravno. Evo, ja predlažem da nakratko predahnemo uz jednu pjesmu za koju se vi odlučite, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
Tražim da me ne zaboraviš, kada jastuk zagrliš, ti me sanjaj. Tražim, mal sreća trag me ostavlja, ko da je tvoju dušu drugom pisana. Još volim te, znaj, u srcu mom spavaš sam. Moj svijet za ljubav. Moj svijet čuvam za
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa Amru Al-Hašimijem, Sirijcem koji u Banja Luci stekao veliki broj prijatelja. U gradu svoje majke voli sve. Njegove žitelje, Vrbas, Gospodsku ulicu, Tvrđavu Kastel. Naročito voli nebo iznad Banja Luke, u čijim dubinama stanuju njegova sjećanja na rodnu Siriju, njegovu porodicu i srećne dane. S pogledom u nebo ožive njegove uspomene. Gospodine Al-Hašimi, u Banja Luci ste se zaposlili u jednoj ovdašnjoj kablovskoj televiziji. To ipak nije zanimanje za koje ste se školovali.
Jeste, ja sam trenutno zaposlen u firmi Elta Kabel. Tu sam jednostavno, ja kad sam došao, ja sam trebao da nostrifikujem svoju diplomu, ja sam nju predao na nostrifikaciju. Ja sam sada, moram najmanje da čekam negdje otprilike 4,5 mjeseca da dobijem neki odgovor. Za to vrijeme ja nisam želio da sjedim, već sam trebao kao mlada osoba, imam potrebu za poslom, za radom. Ja sam se obratio šefu Elte Slobodanu Galiću, koji je bio, izišao mi vrlo lijepo u susret. Ja sam njemu rekao kakva je moja situacija i kakvo je stanje, i on je meni učinio tu uslugu da me zaposli u firmu. I imam jako lijepo iskustvo, mogu da vam kažem.
Vidi se to, zaista osjeća se ta zahvalnost.
Tačno.
Prema vlasniku.
Tačno.
Koliko često uočite razliku u načinu života mladih osoba u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Siriji? Šta je to što je identično ili slično, a po čemu se razlikuju mladi u ovim državama?
Pa, gledajući ovako, obe nacije su jako tople nacije, da ja kažem, i gostoljubljive nacije. Ja kad bi pogledao generalno, nema nekih većih razlika. Jednostavno, razlike su istorijske, razlike su u nekim običajima tradicije, ali jednostavno, ono generalno gledajući, oba naroda su vrlo, vrlo slična. Pošto ta činjenica da sam otišao u Norvešku me je omogućila da isto upoznam sjevernjački narod i vidio sam onda koliko se oni razlikuju naspram Sirijaca i Banjalučana ovdje ili ljudi sa područja bivše Jugoslavije. Tako da mogu da vam kažem, sad sam se još više i više uvjerio da ova dva naroda su vrlo bliska što se tiče mentaliteta i svega.
A kakva je ishrana ove dvije zemlje? Koja ovdješna jela vam se naročito dopadaju, a koja sirijska jela vam nedostaju?
Pa iskreno da vam kažem, pitanje bi trebalo da bude koja jela mi se ne dopadaju ovdje, jel činjenica da
mlad čovjek pa
volim,
sve slatko.
Volim, je, tačno je. Iskreno da vam kažem, sada kad bi nebrojao ne bi završio, ali očigledno volim sva tradicionalna jela ovdje, ćevape, Banja Lučke posebno, sarmu, naše kolače, baklave, sve. Što se tiče sirijske kuhinje, ona je mnogo bogata kuhinja, azijska kuhinja sa mješavnom evropske kuhinje, zato što su oni uvijek bili na toj jednoj liniji tog puta svile i mirođija i svega, pa oni koriste dosta toga u svojoj kuhinji.
Aromatizirana je pretpostavljam kuhinja.
I danas bih želio ovako da kažem, kad već imam mogućnost, da obratim pažnju da sve danas integralna kuhinja je ovo što kažu zdrava ishrana, što reklamiraju na televizijama i pričaju da je to libanska kuhinja. To je inače u porijeklu sirijska kuhinja. Liban je od uvijek bio dio Sirije i kuhinja sirijska je bila ta koja je išla u svijet, ali danas je poznata kao libanska kuhinja. Po tome ima jela kao što su poznat kao predjelo humus, što ovdje sad je postalo poznato i da, vrlo zdravo. Imaju oni svoj način da za ćevape, imaju razno razne vrste ishrane, posebno i slatkiša koji imaju u sebi pistača i naravno poznatog alepskog, koji je u Alepu i potekao iz Alepa pa otišao u Siriju.
Na ovom prostoru je dostupan naravno već dužini godina.
Tačno.
Rekli smo malo čas da oba ova naroda, dakle i sirijski, a i srpski narod, odnosno narod na ovom prostoru, karakteriše gostoljubivost, srdačnost i tako dalje. Međutim, u mnogome ih ipak razlikuje tradicija, neki tradicionalni običaj. S obzirom na to da ste potomak oba ova naroda, šta vam se dopada kod jednog, a šta kod drugog naroda? Šta vam se recimo ne dopada? Kada je riječ o običajima, tradiciji?
Kad je riječ o tradiciji u Siriji, ljudi imaju jako lijepu tradiciju, recimo što se tiče poštovanja jedni i drugi, to je kod njih bio uvijek zakon. Sirija je multikulturološka jedna zemlja koja ima mozaik od vjera tamo i kultura, nacionalnost isto, tako da ljudi imaju jako taj lijep običaj poštivanja jedni drugima. Oni uzajamno čestitaju jedni drugima praznike, u slučaju grad je Alep, grad koji ne spava. Jednostavno kad muslimani imaju jedan dan za odmora koji je u nedjelji, hrišćanski dijelovi uvijek rade, a to je sve miješano tamo. Kad hrišćanski dijelovi ne rade, onda muslimanski dijelovi rade, a kad su praznici, jedni drugima uvijek čestitaju srdačno to i poštuju jedni druge što se tiče praznika i vjerskih mjeseca.
Šta vas oduševljava u Republici Srpskoj u Banja Luci? Na svom Facebook nalogu često postavite fotografije po mnogo čemu jedinstvene gospodske ulice u Banja Luci.
Jeste, ima mnogo toga u Banja Luci koji mene oduševljava, posebno priroda. Bez obzira što je Alep jedan prelijep grad, ali njegova lokacija tamo malo gdje je, da kažem, malo jača mediteranska topla, nema mogućnosti da ima da se vidi ovake šume, ovaka
zelenilo.
Priroda, zelenilo, ovaj miris, lipe ovdje kad procvjeta u Banja Luci, jeste Kastel Vrbas. Vrbas je rijeka koja je prelijepa isto, ima svoj specifičan miris. Sva me priroda ovdje privlači inače.
Neretko zabilježite i postavite fotografije nebeskog plavetnila, oblaka koji putuju nebeskim prostranstvom. Dozvolite mi da, kao što to čini većina ljudi, na ovom osnovu zaključim da ste ljubitelj prirode i da u vašoj duši sniva, ako ne romantik, onda barem empatik, neko ko saosjeća sa drugima, ko u svemu traži dobro, lijepo, pozitivno.
Tačno jeste, ja sam i romantik i empatik, oboje zajedno. Ja sam baš ljubitelj prirode, kako bi se reklo. Ja nalazim tu svoj mir, jer jednostavno priroda, mi nju dijelimo svi i ona je nama svima. Ja nju stvarno gledam kao majka priroda. Tako da uvijek volim uživati u svome momentu kad sjedim, posmatram, gledam recimo ljepotu banjaluške prirode, zalazak sunca, narije i sve.
I u nastavku razgovora govorit ćemo o atraktivnim lokacijama. Šta biste pokazali turistima koji dođu u Banja Luku, a šta onima koji posjete Alep?
Iskreno da vam kažem, moja cura već bila ovdje, došla je ona iz Norveške u Banja Luku, ona je inače Latvijka i došla u posjetu Banja Luci i oduševljena je sa svakim dijelom Banja Luke. Ja sam nju odveo na ćevape direktno da zna, da upozna našu kuhinju. Bili smo na obali Vrbasa, bili smo na Kastelu, isto Gospodska ulica koja je uvijek puna ljudi, uvijek ta neka toplina naša se osjeća tamo. Jednostavno ne znam sada koje bi više mjesto spomenuo, Banja Luka nam se sviđa, ima od Šehera, Novoselije, restorana, ima toga mnogo, čak i Šehitluci, Banjbrdo, otići gore šetnja jutarnja lijepim vremenom, pa to je prava rekreacija, nezaboravna.
A šta biste recimo pokazali turistima u Alepu?
Alep je opet priča za sebe, to je grad koji jednostavno je u tokom svih tih promjena, on je imao svoj neki izgled u svako doba koji je prolazilo. Recimo, grad, strogi centar starog grada je star hiljade godina i kako god idemo iz centra prema vani, tako se i grad modernizuje. Znači, da je strogi centar stari grad, a onda se sve oko njega razvija. Ima tvrđava Alepska poznata koja je najstarija kamena tvrđava na svijetu i bukvalno nije osvojena ni jedan put, nego je samo jedan puta zbog izdaje ušli su unutra. To je vrlo fenomen, jedna tvrđava. I stari grad koji ima, da kažem, stari kompleks marketa koji su kao današnji hypermarketi, tu su bili u okolini tvrđave. To je prije 1100 godina bilo aktivno kad su ljudi išli tu da nabave svoje namirnice.
Inače, Sirija je zemlja sa bogatom kulturnom baštinom u kojoj je evidentan uticaj više religija. Islam je najuticajnija religija. U čemu se ogleda hrišćanska tradicija i koliko Sirijci poznaju i čuvaju tragove hrišćanstva i uopšte hrišćanske kulture?
Da budem iskren, hrišćanstvo kao vjera, Isus kao poslanik je došao prije poslanika Muhameda i muslimani sami po sebi, pravi muslimani, poštuju to i priznaju Isusa kao poslanika isto, to je po islamu. I jednostavno, hrišćani na području Sirije su bili prije islama. Islam je kasnije došao, ima gradovi koji na to svjedoče kao Malula, nažalost, što je bila vrlo oštećena trenutno zbog sukoba. Ti su gradovi drevni, isklesani u kamenu. Hrišćanstvo je tamo, bio je Isus čak u Siriji, u dijelovima Sirije, bio je u Maluli. Tamo ljudi pričaju i dalje aramejski jezik, stari Isusov jezik. Ima na sjeveru, istoku Sirije, ljudi isto koji se zovu Asirci, ili kao što kažu Sirici, Ašurijun. To su ljudi koji su isto drevni hrišćani i oni imaju svoje običaje, svoje načine života. Kao što sam vam rekao prije, to Sirija je jedan mozaik. Jednostavno, u toj zemlji sam pravo osjećao da nema niko ni truna mržnje jedni prema drugima. Svi smo živjeli u suživotu. Ovo što se sada dešava, nažalost, ovo vanredno stanje, bilo je dosta pokušaja da se napravi to vjerski sukob, ali nije uspjelo, zato što su to inače svi Sirijci samo druge vjere. I bukvalno u Siriji je svak dobro došao, jer se tako i iskreno osjećaju.
Prateći informacije iz svijeta, javnost u Republici Srpskoj upoznata je sa situacijom u Siriji. Ovih dana vijest o sukobima dolazi čak i iz Alepa. Nije teško pretpostaviti da ste zabrinuti i nespokojni zbog toga.
Iskreno da vam kažem, jesam i žao mi je gdje god da vidim da ima rat i nesreća da nekoga zahvati. To je vrlo teško za čovjeka koji posmatra sa strane, a kamoli za čovjeka koji je vezan za tu zemlju. Moji su najveći strahovi da se ne dese neke, jednostavno da ne nastanu neke duboke rane koje neće moći da zarastu kasnije, da će biti neki problemi u odnosima između sirijskog naroda. Duboko se nadam da neće, jer je to pametan narod. Pravi Sirijci, ljudi koji su u toj zemlji odrasli, oni znaju šta znači poštovanje, znaju šta znači suživot. Najpoznatija ulica u Alepu je ulica u kojoj džamija i ogroman hram stoje jedan preko puta drugoga i samo ih razdvaja jedna ulica. Nikad nije bio nikakav incident vjerski u Alepu, da kažem, ili u cijeloj Siriji. Tako da nadam se jednostavno da će ljudi to preboljeti, ali imam svoje strahove, jer svaki rat nanosi dosta štete i bola svima.
No, čućemo još jednu melodiju i nakon toga završni dio razgovora.
Čežnja, ti si uvijek bio moja čežnja, moja tajna želja tu u vremenu, onaj kome radujem se sjena. Bez tebe sam bila samo sjena, nikog nije bilo da me čuva. S tobom potpuna, ti ni ne znaš da ja živim za to da te ljubim, pazim dokle dišeš. Ti ni ne znaš da ja čuvam svaki tvoj dah kojim pišem. Ovo vrijeme iznad nas, ja plovim daleko i sjećanji maruši neki tuđi dom, a niko ne zna koliko sam voljela i kolika sam mora duge popila u ovom vremenu bez nas. Ja plovim daleko i sjećanji maruši neki tuđi dom, a čeka srce pamti zauvijek moju ljubav, moje najdraže. Ti ni ne znaš da ja živim za to da te ljubim, pazim dokle dišeš. Ti ni ne znaš da ja čuvam svaki tvoj dah koji piše. Ja plovim daleko i sjećanjima rušim neki tuđi dom, a niko ne zna koliko sam voljela i kolika sam mora tuge popila u ovom vremenu bez nas. Ja plovim daleko i sjećanjima rušim neki tuđi dom.
poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek pridružili, podsjećamo vas, sagovornik u emisiji Dobroveče čovječe je Sirijac Amru Al-Hashimi, koji za sebe kaže da je i Banja Lučanin. Njegova majka je, vođena iskrenom ljubavlju iz ovog grada, otišla u Alep, 8-milionski grad u Siriji, iz kojeg je Al-Hashimi stigao prije 2 godine. Gospodine Al-Hashimi, evo da nastavimo razgovor u skladu sa malopređašnom stankom. Kako ostvarujete komunikaciju sa ocem koji je ostao u Alepu? Majka je ovdje, ali tako?
Jeste, tačno, ona je sa mnom, hvala Bogu, ali što se tiče oca, on je osjećao tu potrebu da ostane u svojoj zemlji i s obzirom na to da je on doktor, on ima sada svoj poziv da poštuje tamo, jer je više potreban sirijskom narodu nego nama trenutno. Ali situacija je da ja imam svoje strahove za njega. On živi u centru grada gdje mogu da kažem da je prilično sigurno bez obzira na sukobe, ali uvijek je u ratu to neki sjenka smrti je uvijek i zla okolo. I kruži. Ja uspostavljam...
Imate komunikaciju s njim?
Jeste, imamo komunikaciju rijetko kad se potrefi i struje internet zajedno. Zato što uvijek imaju postojeti pokušaj za uništavanje načina komunikacije da bi zemlja bila odsječena od svijeta. Sirijski kanali, 12 kanala sirijski koji su na satelitskoj anteni su sukinuti. Nema načina da se sazna prava vijest iz Sirije. Što se tiče komunikacije sa rodbinom, jednostavno to je kad ima interneta, može preko Vibera, preko Skype-a, ali treba isto da se nađe i struja koja vrlo rijetko dolazi zbog situacije isto.
Pretpostavljam da vam je možda teško da govorite o razlozima za sukoba u Siriji. Mi ćemo naravno apsolutno ispoštovati vašu spremnost da o tome govorite ili ne. Međutim, sigurna sam da slušaoci Radija Republike Srpske ipak zanima šta se to tamo u suštini dešava. Vi ste rekli multietnička zemlja, zemlja čiji žitelji poštuju običaje, tradiciju, religiju jedni drugima. Šta je onda razlog za sukob?
Evo ovako da vam kažem, kao prvo želim napomenuti samo da ja inače ne ulazim u političke teme zato što politika nije za nas normalne ljude, politika je za političare, a za nas je ljude, za nas je ljubav i razum među nama. Što se tiče moga mišljenja o Siriji, Sirija je zemlja koja se nalazi u vrlo strateškom mjestu blizu Sredozemnog mora, na toj nekoj relaciji puteva i preloma snaga svih ovih svjetskih velesila. Tako da sukob interesa u ovoj zemlji je dovelo do ovog stanja što jeste.
Svakako cijenit ćemo vašu spremnost da o tome govorite u toj mjeri, međutim nastavimo razgovor o Banja Luci. U ovom gradu rekli ste da ste dobro dočekani. Naravno, vaša porodica, odnosno vaše tetke, od njih je bilo i očekivati. Međutim, kako su vas prihvatili Banja Lučani?
Banja Lučani, kao što sam već i rekao, su jako jedan topao narod koji gleda prema svakome sa oduševljenjem. Ja kad sam došao prvi puta ovdje kao malo dijete, ponovo poslije nego da sam napustio Banja Luku, jednostavno sva djeca u nasilju su me primili. Od te djece sada ima poznati moj prijatelj Saša Kecman i njegova sestra Ksenija Kecman. On su oboje vrhunski sportaši, ja njih poznajem od mali nogu. Oni su bili moji prvi prijatelji ovdje. Mi smo vrlo lijepo se družili. Da ne spominjem sada koliko je cijelo naselje mene primilo. Baš onako kako bi ne više mogao ni da zatražim. Ja sam se osjećao u svojoj kući. A mogu da vam kažem i sada kad sam se zaposlio ovdje ovaj prvi puta da ja radim u Banja Luci. U firmi su me prihvatili kolege vrlo, vrlo, vrlo srdačno. Svi su jako otvoreni prema meni, svi su jako dobri. Mogu da vam kažem da u kojoj god situaciji da se nađem ja ovdje u Banja Luci, bio ja turist ili bio radnik ili bio kao normalan građanin koji živi ovdje, meni je, ja se osjećam vrlo, vrlo prijatno.
Banja Luka je inače grad koji osim po prelepim predjelima i kulturnoj baštini koje vi naročito volite, karakterističan i po lijepim djevojkama u što ste se nesumnjivo i sami uvjerili.
Sigurno, tačno. To na svakom korneru se može vidjeti visoki ukus oblačenja, a prirodno, ono što bi se reklo, dar prirode curama što su ovdje vrlo lijepi.
Možete kompetentno da govorite s obzirom na to da ste došli iz Sirije, upoznali ste stil odjevanja i ljepotu tamošnjih djevojaka, zatim u Norveškoj ste bila, sada ponovo.
Jeste, mogu da vam kažem da svaka zemlja ima svoj način, ima svoju kulturu, to se odrazi i na stil odjevanja. Sirija, mogli ste da vidite svakakvi različiti stilova, tradicionalni, moderni, svega jednostavno. U Banja Luci ista stvar, naravno malo teže više ka modernome, ali i to se i nama sviđa, tako da mogu da pohvalim sve.
Da li je Republika Srpska, odnosno Banja Luka, vaše krajnje odredište, odnosno namjeravate li se ovdje nastaniti? Ovo pitanje nekako nameće se samo od sebe s obzirom na to da ste i sami rekli da vam djevojka živi u Norveškoj.
Situacija je trenutno malo komplikovana da bi ja znao gdje bi bilo, rano je da ja pričam o tome, ali kao recimo kad bi mene upitali moja želja, s obzirom da je moja zemlja sada u ratu, gdje sam navikao da živim, gdje bi volio da živim. Sada Bosna je moja druga zemlja i Banja Luka je moj drugi grad, u stvari rodni grad isto, koji bi ja želio da ostanem u situaciji da mi se omogući da radim, da imam dostojanstven posao, da imam dostojanstveno primanje od kojeg mogu da živim. Ja bi rado ostao ovdje, ali kao što sam rekao, teško je to sada da kažem, da odredim ja sam, volio bi ja da sam mogu odrediti i onda ja bi ostao ovdje rado. S obzirom na to da, kao što sam rekao, ovdje se osjećam u svojoj kući. Pa onda da. Ne bi imao potrebu da idem van.
Da, pretpostavljam da u tom slučaju ne biste insistirali isključivo na zanimanju za koje ste se školovali. Da li tu, evo, s obzirom na to da ste već sada odstupili od tog zanimanja i spremni ste dakle raditi nešto drugo, to bi vam obezbijedilo dobre uslove. Pristojne.
Kao prvo mjesto, kod mene je na prvom mjestu moje zanimanje, struka, moja struka, zato što ja imam ljubav prema laboratoriji, imam ljubav prema mikrobiologiji, genetiki koju sam radio.
I završio.
Tačno, i završio. Ona je meni na prvom mjestu. U slučaju da mi se to omogući, ja bi bio vrlo, vrlo zadovoljan i sretan. U slučaju da ne, kao što sam rekao prije, ja moram već da nađem načina kako da preživim. Ako će to biti ovdje, onda ću biti zadovoljan. Ako će to biti vani, onda čovjek mora raditi ono što mora.
U tom smislu vam Norveška dođe kao alternativno rješenje.
Tačno, zato što tamo sam već jednom imao mogućnosti da radim i nije bilo loše, da kažem, ali uvijek je ono ta neka, kako da vam kažem, zagonetka u životu gdje vam odgovara da radite, ne odgovara vam narod, gdje vam odgovara narod ili sredina, nemate uslova za rad, uvijek ima neka caka, što bi rekli ponaški, za koju čovjek gleda i važe, da li ne bi bilo korektno da kažem isplati, ali da li bi mogao da opstane ili ne.
Norveška vam je na neki način ipak bila izazov, s obzirom na to da ste iz jednog toplog podneblja stigli u hladniju evropsku zemlju, da ne govorimo o polarnim noćima. Kako ste se navikli na sve to?
Mogu da vam kažem da je Norveška jedna priroda, prelijepa jedna zemlja što se tiče prirode. Oni imaju tako tih egzotičnih stvari, kao što ste i sami spomenuli, polarna noć, tih dugi dani, recimo kad sunce zalazi do negdje otprilike 11 sati noću. To je bilo vrlo interesantno gledati. Bilo je vrlo interesantno gledati isto i posmatrati fjordove njihove koji su očarajući. Sve u svemu, ja moram da priznam da ja baš nisam neki ljubitelj zime, posebno što dolazim iz krajeva gdje su temperature +50. ali mogu da kažem da sam se fino uklopio. Malo mi je nedostajalo snijega, jer ga nisam imao mogućnosti vidjeti u Siriji, vrlo rijetko, a u Norveškoj sam ga imao previše, tako da nikad
nekako
godinu...
Banja Luka vam je u tom smislu ipak najbolja.
Sredina neka da. Između.
Jeste. Znajući da je vaša majka svojevremeno bila spremna da radi ljubavi krene u izazov, da ne kažem u avanturu, pretpostavljam da ste i vi spremni da vođeni ljubavlju učinite sve.
Moguće da jesam, pošto sam, kao što sam spomenuo, na neki način romantičar, ali lako posmatrajući, svak prati svoje srce. I onu osobu sa kojom može da se opusti, sa onom osobom gdje osjeća da je on jedna cjelina. Tako da, s obzirom na današnji moderni svijet gdje putovati kroz zemlje svijeta uopšte nije više problem, vrlo lako moguće da bi ja pratio svoje srce.
Rekli ste da vam je djevojka iz Latvije, upoznali ste se u Norveškoj, dakle i ona iz Latvije stigla u Norvešku prije vas.
Jeste, s obzirom da je Latvija zemlja Evropske unije, oni imaju mogućnosti da putuju kroz Evropsku uniju i razmjenu radnika, studenata i sve. Ona je tamo otišla da radi i mi se tamo upoznamo, jednostavno ja sam bio na sajamu rada i ona je tamo bila i mi se tako upoznamo. Činjenica da je ona iz Latvije mene privuklo još i više, jer ja o toj zemlji nisam znao ništa prije. Znao sam da je zemlja bivšeg Sovjetskog saveza, ali nisam imao toliko informacija o njoj, što je mene više privuklo, jer ja volim da znam o kulturama, o zemljama i to. Druga stvar, što sam ja našao neku bliskost, jer ta njena polovina, njen je otac Rus inače, i ta njena slavenska polovina je meni na neki način bila bliža nego Norvežani. Tako da sam uspio s njom taj neki kontakt ostvariti. Ja nju doživljavam kao jednu od naših djevojaka ovdje u Banja Luci. I ona je inače po načinu razmišljanja i to bliska nama.
Žitelji Latvije su većinom pravoslavci i katolici. Ima nešto i ateista.
Tačno, to je...
Kojoj religiji pripada vaša djevojka?
Ali ona je protestant, tako da imamo i
katolici,
dio
protestant.
Protestanta. Isto, jednostavno lokacija te države na Baltičkom moru je dozvolila da tu bude dosta neke kulturološke razmjene, putovanja ljudi s mjesta na mjesto. Neki ljudi su se iselili, neki ljudi doselili. Ima mnogo Rusa, to što znači ima dosta i pravoslavaca tamo. A protestanci isto imaju neku, tu da kažem, dobru brojku, broje u Latviji, tako i katolici. Pa moglo bi se reći da je isto multikulturološka jedna zemlja.
O daljnjim planovima ne možete da govorite, jer sve zavisi od toga da li ćete nakon nostrifikacije vaše diplome dobiti neku dobru ponudu, odnosno pristojnu ponudu ili ponudu koja bi vam, odnosno radno mjesto koje bi vam omogućio pristojan život. I znači, u tom slučaju Latvijka bi se našla u Banja Luci.
Ona je iskazala da je ona spremna da dođe u Banja Luku, jer se njoj Banja Luka, kao što sam već ispomenuo, vrlo drag grad, bez obzira što je prvi put da ga vidi, ona ima nešto to u sebi koje nas spaja, što je vrlo, voli avanturu i ona se upustila u tu avanturu da vidi, dala je šansu Bosni da i posebno Banja Luci da se pokaže kao grad i to je stvarno se desilo. I ona se, kao što kažem, zaljubila u taj grad, ona je meni već iskazala mogućnost da u slučaju da budem se odlučio ovdje da ostanem, da će ona doći ovamo.
I za kraj ovog razgovora, gospodin Al-Hashimi, s obzirom na to da ste mlad čovjek, obišli ste ipak dosta svijeta, raspolažete dakle znanjem iz svoje domovine Sirije, iz Banja Luke, iz Norveške, pa evo djelimično iz Latvije. Šta biste poručili mladim ljudima, vašim vršnjacima u Banja Luci?
Moja glavna poruka ovdje je da jednostavno mladi ljudi malo bolje razmisle kad je u pitanju Evropa i, ili koja god druga zemlja, bila to u Aziji, u Americi, na kojem god kontinentu, prije nego da krenu u pustolovinu, zato što nije sve ono što vidite na TV-u i nije sve što se kaže i priča istina. Sve morate da odete da vidite kako je. Nemojte vjerovati da ima jedna zemlja koja je jednostavno zemlja snova u kojoj je sve lako, plate visoke, život obezbijeđen, da nas svi čekaju srdačno. To ne postoji, nažalost. Svaka zemlja ima svoju manu. Prvo se raspitati dobro, otići vidjeti pa onda suditi. To je moja poruka njima i da cijene više svoju zemlju ovdje, jer inače sam vidio kroz razgovor i kroz sve da ljudi su malo, ne da kažem depresivni, ali malo su razočarani u svoju zemlju ovdje.
Jer je riječ o poratnom periodu, je li
tačno,
tako?
Tačno.
Istina traje dugo, ali...
To je istina što kažete, ali bez obzira na to, ja mislim da ljubav zemlje treba da prevlada. Da ljudi trebaju nešto da ponude svojoj zemlji. Naša je zemlja lijepa sama po sebi, ali ako svi odemo van, ko će ostati ovdje? Neko mora ovu zemlju da izgradi. I bez žrtve, ja smatram da je žrtva glavna stvar. Bez žrtve nema ništa. Ako neko ne žrtvuje neku tu slavu svoju negdje vani da bi izgradio svoju zemlju, naša djeca i unučad ovdje neće imati, nažalost, ništa da vide. Mi moramo se
pokušati. A vi ste spremni na žrtvu?
Pa, otprilike jesam, zato što sam već pokazao to s tim da pokušavam i trudim se da opstanem ovdje kako mogu.
Gospodine Al-Hashimi, zahvaljujemo vam za razgovor. Bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin.
Zahvaljujem vama što ste me ugostili u vašu emisiju.
Poštovani slušaoci, vama podsjećanje. Naš sagovornik bio je Amru Al-Hashimi, Sirijec koji je rođen u Banja Luci, inače rodnom gradu svoje majke, mladim čovjekom u čijem srcu stanuju Sirija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Norveška i Latvija, čitav svijet. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja radijskog putovanja kroz život ili malog večernjeg razgovora na talasima Radija Republike Srpske. Večeras smo vam predstavili još jednog mladog čovjeka koji traži svoje mjesto pod suncem. Sirijac Amru Al-Hashimi i svoje otadžbine koja je zahvaćena nemirima stigao je u Banja Luku, svoj rodni grad i rodni grad njegove majke. Svesrdno dočekan i još bolje prihvaćen, u ovom gradu sanja svoje mladalačke snove i kuje planove za budućnost. Ovdje. Do novog susreta pozdravljaju vas. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić, muziku s ljubavlju birao Igor Divljak, emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.